Бишкекте кечки саат 8:00 Обода Азаттык радиосу. Шардактуу карман Азаттык радиосунун 14 август дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен таанышпалыңыз. Коммерсант басылмасы орусиялык ишкер Муса Бажаев жер үй алтын кенин кытайлык компания менен биргеликте иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жарыялады.
Кытайдын China Gold компаниясынын бул долбоорлорго салчу инвестициясынын жалпы көлөмү 4.6 миллиард АКШ долларына барабар экени белгиленген.
Орусия сентябрдын орто ченинде эң ири аскерий машыгуусун өткөргөнү турат.
Батыш 2017 машыгуусунун быйылкысы The Economist басылмасы жазгандай, Европада кан согуштору аяктагандан берки эң ири аскерий иш-чара болгону турат.
Быйыл жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууга мамлекет бөлгөн 5700 орундун 421 толбой калды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат, ириза саламатсыздарбы. Буркина Фасонун борбору Уагадугудагы террорчул чабуул деп мүнөздөргөн кол салуудан кеминде 18 киши мерт болду, 20 адам жаракат алды. Өкмөттүн расмий маалыматына ылайык, окуя баш калаадагы түрк ресторанында жекшембинин кечинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында 3 куралчын адам Азиз Стамбул ресторанына кирип келип кардарларга ок чыгара баштаган. Буркина Фасонун коммуникация министри коопсуздук күчтөрү кол салган адамдарды атып өлтүргөнүн айтты. Чабуулдан жабыркагандардын жарандыгы азырынча так айтыла элек. Буркина Фасо дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катары кирет. Анын түндүктөгү коңшусу Мали узак убакыттан бери исламчыл экстремисттер менен күрөшүп келе жатат. Саясатчылар Азимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Эки саясатчы Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөлөр боюнча чай үстүндө сүйлөшкөн деп болгонгон аудио боюнча Бекназаров Азаттыкка комментарий берип, сотто берген көрсөтмөлөрү тууралуу сыртка чыкканда сүйлөшпөй турганын айтты.
Эми сотто жалган маалымат берсе эки кол коебуз. Эгер жалган айтты десе кайра сотко миң жолу апарса эле мен сот сөзүмдү айтам. Сотто берген көрсөтмөмдү. Азыр любой кишиге туурап коюп Бекназаров десе мен өлүп калган чоң атамдын сөзүн деле туурап кое берет.
Аудио тасмада Бекназаровдукуна окшошун сөөгүн агарткыча калп айттым, ар калпты айткан сайын Кудай өзүм кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Ал эми Камчыбек Ташиевдики дергенин сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевдин катталганын айткан. Ташиев тарап да аудио тасманын монтаждалганын айтып чыкты. Партиянын маалымат катчысы Нургазан Аркулов Ташиев соттогу көрсөтмөлөрдү четке какпай турганын Азаттыкка билдирди. Дүйшөмбүдө 1-райондук сотунда пара алды деп айыпталып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бекназаровдун айткандары факт деп билдирип, аудио монтаждалганын айтты. Саясий куугунтукка кабылганын билдирип келаткан Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту 15 августта уланмай болду. Анда Текебаев 3 күндөн берки жарыш сөзүн улантат. Крым жармаралынын Симферополь шаарында Паркинсон оорусунан жабыркаган 76 жаштагы активист Сервер Караметовдун камак алынышынан нааразылык билдирип чыккан 5 татар активисти кармалды. Алар 14 августта Орусиянын көзөмөлүндөгү Крымдын жогорку сотунун ички иштер министрлигинин өкмөт жана парламент имаратынын алдында пикет уюштурушкан. Адвокат Эмил Курбединов кармалгандардын арасында кесиптеши Эдем Семидляев бар экенин ырастады. Активист Сервер Караметов 8 августта Крым татарларын колдогон акция маалында кармалган. Ага полицияга баш берген жок деген жүйө менен 10 000 рубльдык айыппул салынып 10 күнгө абакка кесилген. Эл аралык мунапыс уюму Караметовду дароо бошотууга чакырган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактан чыкты. Бүгүн түшкү саат 2:00 сурак берүү үчүн чакырылган активист кечки саат 7:00 кийин комитеттен чыкканын сөз эркиндиги коргоо комитетинин өкүлү жарандык активист Адил Турдукулов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Аскарбеков коопсуздук комитетине өзүнө козголгон кылмыш ишиндеги материалдар менен таанышып чыга турганын Азаттык радиосунда суракта мурда билдирген эле. Анын айтымында коопсуздук комитети ага карата мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу, конституциялык түзүлүштү бузуу деген берени боюнча иш козголгон. Аскарбековдун айтымында ал буга чейин Учкун 2 жана авиа кырсыктан жабыркаган дача суу конуштарынын социалдык маселелери боюнча жолугушууларды өткөрүп, бийлик алардын көйгөйүн чечиш керек деген пикирлерин айткан. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жарандык активистке кылмыш иши козголгонун ырастаган. АКШ Түштүк Кореяны коңшусу Түндүк Кореянын коркунучунан коргоо үчүн баардык аскердик мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга даяр. Бул тууралуу Американын башкы колбашчысы генерал-лейтенант Джозеф Данфарт 14 августта Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен Сеулдагы жолугушуусунда айтты. Түштүк Кореянын президенттик администрациясы АКШ дипломатиялык жана экономикалык чаралар Түндүк Кореяга таасир бербей калганда гана аскердик чара көрөрүн кабарлады. Президент Мун Чжэ Ин да дүйшөмбүдө маселени тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Корея жарым аралында мындан ары согуш болбош керек. Кандай гана кырдаалга туш болбойлу, Түндүк Кореянын ядролук маселеси тынч жол менен чечилиши керек. АКШ бул кырдаалга токтоо жана жоопкерчиликтүү мамиле кылаарына ишенем, деди президент Мун Чжэ Ин. Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сынагандан кийин Вашингтон менен Пхеньяндын ортосунда дипломатиялык араздашуу күчөгөн. Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун адвокаты 1-май райондук сотунун чечимине макул болбой шаардык сотко арыз жазды. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна билдирди. Арыз шаардык сотко 11 августта берилген. Август айынын башында Бишкектин 1-май райондук соту Жапаровду кылмыш кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен мурдагы депутатка 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деген айып коюлган саясатчы бул айыпты четке кагып келет. Пакистанда бүгүн мамлекеттүүлүктүн жана эгемендиктин 70 жылдыгы белгиленип жатат. Баш калаа Исламабадда жана 4 провинциянын борборунда майрамдык иш чаралар атайын салют менен башталды. Исламабадда болсо президент Мамнун Хусейн, премьер-министр Шахид Хакан Аббаси баштаган расмийлер жана чет элдик коноктор улуттук байракты көтөрүү иш чарасына катышкан экен. Пакистан британдар Индиядан кеткенден кийин 1947 жылы көз карандысызга ээ болгон. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Он бешинчи августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү, ал эми бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-25 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус ал эми. Бишкекте түнкүсүн эртең жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Коммерсант басылмасы орусиялык ишкер Муса Бажаев Таластагы жерүү алтын кенин кытайлык China Gold мамлекеттик компаниясы менен биргеликте иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жарыялады. Коомчулукта Бажаевдин компаниясы башында эле жерүү алтын кенин үчүнчү бир тарапка кымбат баага сатуу үчүн гана анын лицензиясын алганы белгилүү болчу деген сын пикирлер айтылууда. Анткени менен жерүүдү иштеткен Альянс алтын компаниясынын өкүлү бул алтын кен долбоору сатылбаганын жана учурда алтын чайкоочу фабриканы кытайлык өнөктөштөр менен биргеликте куруу боюнча гана сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Москвадагы Коммерсант басылмасы Муса Бажаевдин Орус платинасы компаниясынын Орусиядагы жана Кыргызстандагы долбоорлоруна Кытайдын China Gold деген ири мамлекеттик ишканасы кызыгып жатканын жеке маалымат булактарына таянып жазып чыкты. Анда Бажаевка таандык Орус платинасы корпорациясы Кытай тарап менен Орусиянын Норильск, Черногорский ири платина кендерин жана Кыргызстандагы жерүү алтын кенин иштетүү боюнча кызматташа турганы көрсөтүлгөн. Кытайдын China Gold компаниясынын бул долбоорлорго салчу инвестициясынын жалпы көлөмү 4.6 миллиард АКШ долларына барабар экени белгиленген. Муну ошондон улам жергиликтүү интернет сайттарда аталган алтын кени кайрадан үчүнчү бир тарапка кымбат баага сатылганы тууралуу жазып чыгышты. Жерүүдү иштетүү укугун алуу боюнча тендерден утулуп калган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы төрага орун басары Сагынбек Абдрахманов анын жеңүүчү компания боюнча баштапкы күмөн саноолору учурда ырастала баштаганын айтып чыкты.
Мен шек санаган үчүн айтып чыккан болсоңуздар, ал компанияыбыз биринчиден курулбайт, куралбайт, себеби андай компания эмес депчи. Азыр эми China Gold'ка сатып атканы башында белгилүү болчу да. А бул жерде кызыккан кишилер бар да. Мамлекетке бергендин ордуна частный компанияга берип жатганы аябай өкүнүч дейт. Кыргыз алтынга берсе кыргыз алтын менен өнүктүрбөйт эле. Өнүктүрмөк болчу. Да, акча маселеси кечиси болчу. Ошондо бизге инвесторлор чыгып, биз партнерлордон чыктык да. Келди, алар келип 10 миллионду төгүштү. Ошого карабай коррупциялык схема менен тияк өтүп кетти.
Бирок анткен менен жерүүдү иштеткен Альянс Алтын компаниясы аталган алтын кен долбоору үчүнчү бир тарапка сатылбаганын ырастап, анын айланасындагы маалыматтар атайылап бурмаланып таратылып жатканы боюнча билдирүү таратты. Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов учурда Кытай тарап менен жерүү алтын кениндеги объектилердин курулуш иштери боюнча гана сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтып, бул жерде алды сатты туурасында маселе жоктугун билдирди.
Сатылган жок. China Gold'ко окшогон 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп атат. Калдыктар сакталуучу жай менен алтын чайкоочу фабриканын курулушун жүргүзгөнгө. Азыр бир 4-5 компания, ошонун ичинде China Gold дагы бар. Өткөндө алардан өкүлдөр келип бир 20 киши бүлөрүп кетишкен жердичи. Кимиси сапаттуу тез бүтүрүп, ошого жараша беребиз да тендердичи. Курай буйруса мына октябрь айында заводдун курулушу башталат да. 2018 жылдын ноябрларында уже ишке киригишибиз керек.
Таластагы жерүү алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток Геологодобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Бул алтын кен долбоордун 40% үлүшү Казакстандык ERG корпорациясынын кожоюндарынын бири Алижан Ибрагимовго таандык экени да көрсөтүлгөн. Коммерсант басылмасы Орус Платинасы компаниясындагы маалымат булагына шилтеме берип, учурда Кыргызстандын жерүү алтын кени боюнча сүйлөшүүлөр жанданганын жазып, аны иштетүүнүн техникалык долбоору жакында кыргыз өкмөтүндө бекитиле турганын жарыялаган. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиев долбоорго ээлик кылган компания сырттан кошумча инвестиция тартуу маселесин өз алдынча чече турганына төмөндөгүчө токтолду.
Финансовый муктаждыктарына жараша өздөрү кайсыл багыттагы иштер боюнча алар өздөрү тендер жарыялап, кимдер менен кандай ыкма менен кызматташат, алардын баягы ички иши да биз менен долбоорлорду гана макулдашат да.
Буга чейин айрым жергиликтүү интернет сайттар жерүү алтын кенин иштетүү укугун 100 миллион АКШ долларына сатып алган Муса Бажаев менен Алижан Ибрагимовго таандык компания аны кайрадан үчүнчү бир жака кымбат баага сатканы туурасында жазып чыгышкан эле. Буга Республика Атажурт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун катышы болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн болчу. Өмүрбек Бабанов буга байланыштуу өткөрүлгөн маалымат жыйынында инвестиция чакыргандан башка бул долбоорго тиешеси жоктугун айтып, анын ысмы курулай жерден караланып жатканын белгилеген эле.
Далилдер жазыш керек да мындай нерсеничи. Чын айтканда менин намысыма катуу тийди. Биз алып келип атсак, инвестицияны тартып келип атса, макулдашып келип атса, 200 миллионго фабрика урам деп атса долларга, мени мен туура эмес кылдым деди.
Кыргызстандагы жерүү алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени буга чейин жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темага өтсөк, быйыл жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууга мамлекет бөлгөн 5705 орундун 421 толбой калды. Алардын басымдуу бөлүгү тоо-кен таалимдер тармактары боюнча адистиктерге таандык. Бул адистиктерге орундардын бош калышына кандай жагдайлар себеп болду? Кабарчыбыз Аида Бекмуратова сураштырды.
Нургүл Сыргакова Бишкектеги Давка мектеп комплексин аяктады. Ал жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгында 155 балга ээ болгон. Нургүл Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тамагаш продукцияларын стандартизациялоо адистиги боюнча контракттык негизде билим алууну чечти. Бюджеттик негизде окууга балы жетиштүү болсо да, каалаган адистикке баргысы келген жок.
Негизи бюджетке тапшырганга деле мүмкүнчүлүгүм бар болчу, бирок мисалы горныйга каалаган жок. Машина куруу жана токен инженериясы деген факультеттерде бар болчу, бирок мен машина куруп же болбосо тоо аралап жүргүм келбейт, ошондуктан тандаган жок.
Нургүл кирип жаткан Кыргыз мамлекеттик техникалык университети гранттык негиздеги адистиктер үчүн орундарды толтура албай калган жогорку окуу жайлардын алдыңкы сабында. Жалпысынан Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин тоо-кен, тоо технологиялар институтуна, нефть газ, металлургия сыяктуу адистиктерине 681 гранттык орун берилген. Ал эми Ош технологиялык университетте колдонма геология, жеңил өнөр жай технологиясы сыяктуу адистиктерге берилген 20 орунга 3 абитуриент алынган. Мындай жагдайдын себебин КТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Римма Элеманова жогорку окуу жайлардагы кабыл алуудагы босого балдын ар түрдүүлүгү себеп болуп жатат дейт.
Бизде жогорку окуу жайда баардык багыттарга сөзсүз кошумча предметтик тест керек болду да, мисалы айырмасы айыл чарба академиясында аны алып салышты да кошумчаны, анан 100 түшүрүп салышты. Баардык окуу жайдыкы бирдей болуш керек. Бизге деле ошо айыл жергесинен балдар келип окуйт. А эгерде тиякта 100 баллга түшүп кошумча предметтик тест жок болуп атса, балдар азыр кесипти эмес, ошол эптеп бекер окуунун айласын көздөп ошо жака барып атышат да, туурабы? Ал сөзсүз ал жерде мисалы 100 балл менен алып атса, эмне үчүн горныйга барып ал контрактка окуш керек?
Анткени менен адистиктер бюджеттик орундардын минтип толбой калуусунун бирден бир себебин суроо талап менен билим деңгээлинин шайкеш келбей жатышына байланыштырып жатышат. Маселен, Тоо-кен иштери жана Тоо-кен технологиялары институтунун директору Маралбаев Акылбек мындай ой менен бөлүштү.
Мисалы үчүн ошол эле чоң Тоо-кен тармагына айтал Алаока району боюнчачы, Алаокада чоң бозумчак деген кен иштеп атпайбы? Мына ушул регион боюнча почти 0% деп койсок болот да. 0% паровой балл эч ким албапты.
Адистер металлургия, колдонма геология боюнча адис же тоо-кен инженери үчүн айлык маанисы жогору жумуш табуу андай деле маселе жаралбайт деп эсептешет. Буга карабай, кийин иштеп кетүү кыйын болсо да, кесиптин престиждүүлүгүнө карап, экономист болом деген улан кыздардын саны арбын. Маселен, юридикалык, программалуу, эл аралык мамилелер сыяктуу адистиктер абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи турунда эле контракттык орундар ээлерин табат. Ал эми жумуш табууга оңой факультеттерге бюджет болсо да тапшыргысы келишпейт. Техникалык адистиктерге каалоонун жоктугун билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбек билим берүүдөгү багыттоо саясатынын жоктугу менен негиздеди.
Ушул жалпы республикалык тестөлөөнү өткөзгөн мекеме менен мүмкүндө мектептердин жогорку окуу жайлардын мындай кызматташпагандыгында окуу жайлар кесипке багыттоо боюнча 9 класстан баштап ошол мектептер менен ишүүгө баштаса, өзүнүн курстарын ачса ошол такырымдер боюнча дагы жакшы болот эле да. Мунун да албетте таасири бар.
Быйыл бюджеттик орундарды толтура албай калган жогорку окуу жайлардын катарына Кыргыз Өзбек университети, Улуттук университет, Талас, Баткен мамлекеттик университеттери, Ош гуманитардык педагогикалык институту да кирди. 2015 жылы 769 орун, 2016 жылы 618 бюджеттик орун бош калса, быйыл 421 гранттык орун толбой калган.
Аида Бекмуратованын баянын уктуңуз. Сиз ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дареги азаттык чекит.org ал жакта айрымдары видео жана фото баяндары менен кошо жайгаштырылган. Биз болсо Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Буркина-Фасонун борбору Уагадугудагы террорчул чабуул деп мүнөздөлгөн кол салуудан кеминде 18 киши мерт кетти, 20 адам жаракат алды. Саясатчылар Айзимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактан чыкты. Аскарбеков УКМКда өзүнө козголгон кылмыш ишиндеги материалдар менен таанышып чыга турганын Азаттык радиосуна айткан болчу. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн 14 августта Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын жогорку даражадагы аскерий жетекчилери Вашингтон менен Пхеньяндын ортосунда соңку жумаларда күч алган кризисти чечүү мүмкүн экенин белгилешкени менен согуш чыгып кетүү коркунучу бардыгын да жашырышкан жок. Мындай пикири менен АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси генерал Герберт Макмастер ABC каналына курган маегинде бөлүштү. Генерал Макмастер ABC телеканалына курган маегинде кризисти жайгаруу үчүн Вашингтон максаттуу дипломатиялык аракеттерин улантып жатканын баса белгиледи. Биз согуштун тутанып кетишине бир апта мурдагыдай жакын эмеспиз, бирок 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу кыйла жакынбыз деген Макмастер согуш коркунучу жаралып жатканын да четке каккан жок. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын ортосундагы тирешүү Пхеньян Улуттар уюмунун резолюциясына карабай континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сыноону уланткан соң күчөдү. Ал эми өткөн аптада Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган өтө кичинекей өзөктүк дүрмөт чыгарганы тууралуу Вашингтон Пост басылмасында жарык көргөн макала Трамптын ачуусун келтирип, ал Түндүк Кореяга катуу эскертүү жасап, көргүлүктү көрсөтөөрүн айткан. Трамптын бул сөздөрүнө жооп кылып, Пхеньян Америкага караштуу Гуам аралына ракеталык сокку уруу планын караштырып жатканын билдирген. Тынч океандын батыш жээгинде жайгашкан бул аралда америкалык аскерий базалар жайгашкан. 11 августта Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына АКШнын аскерлери даярдыкта экенин жазып, Түндүк Кореянын лидерине дагы бир ирет эскертүү жасады. Ошол эле күнү Нью-Джерсидеги өзүнүн гольф талаасында журналисттер менен жолугушуп жатып, эскертүүсүн дагы бир ирет кайталады.
If he does anything with respect to Guam, Эгер Түндүк Кореянын лидери Гуамга же Американын аймагында же Американын союздаштарынын аймагына кандайдыр бир коркунуч жаратса, ал өтө өкүнүп калышы мүмкүн.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы Майк Помпео Трамптын бул сөздөрүн колдоп, Түндүк Корея АКШнын сабыры түгөнгөнүн түшүнүшү керектигин билдирди.
Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын Ким Чен Ындай шылуун лидеринин колунда Америкага чейин жете алчу жана дүйнөгө коркунуч жарата турган өзөктүк дүрмөтү бар ракетанын болушун кабыл албайт. Муну Американын президенти Дональд Трамп так жана анык айтты жана ал мындай болушуна жол бербейт.
He is simply not going to permit it to happen.
Ал эми АКШнын коргоо министри Джим Мэттис болсо өткөн аптада жасаган билдирүүсүндө Түндүк Корея режимдин түбүнө жетчү кадамдардан жана өзөктүк куралдан баш тартышы керектигин айтып, Вашингтон эки мамлекет ортосунда жаралган кризисти дипломатиялык жол аркылуу чечүү аракеттерин көрүп жатканын кошумчалады. Ал эми Пхеньяндын коңшусу жана АКШнын союздашы Түштүк Кореянын лидери Мун Дже Ин 14 августта жасаган билдирүүсүндө курчуп бараткан жаңжал тынчтык жолу менен чечилиши керектигин билдирди.
Корея жарым аралында мындан ары согуш болбош керек. Кандай гана оош кыйыштар болбосун, Түндүк Кореянын өзөктүк куралы боюнча маселе тынчтык жол менен чечилиши зарыл. Кошмо Штаттар бул кырдаалга кызуу кандуулук алдырбай, жоопкерчиликтүү карайт деген ишеничтемин.
Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея тараптан эч кандай коркунуч көрбөгөнүн, анын ичинде Гуам аралынын аймагына да коркунуч туулбаганын жана соңку күндөрдөгү эки мамлекет ортосундагы талаш тартыш боюнча америкалыктардын арасында кооптонуу болбош керектигин белгилеген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Орусия сентябрдын орто ченинде эң ири аскерий машыгуусун өткөргөнү турат. Өлкөнүн батыш бөлүгүндө жана Беларусьтун аймагында мерчимделген машыгууну британдык экономист басылмасы НАТОну кооптондурган окуя катары баалоодо. Сөз Улан Алымкулуунда.
Батыш 2017 машыгуусунун быйылкысы The Economist басылмасы жазгандай, Европада кан согуштору аяктагандан берки эң ири аскерий иш чара болгону турат. Орус расмий жана аскерий өкүлдөрү бул стратегиялык машыгууга 13 000 жоокер жана согуштук техниканын 700 данасы тартылат деп маалымдашканы менен The Economist басылмасынын болжолунда кеминде 100 000 аскери, анын ичинде 2015 реформаланган гвардиялык биринчи танкалык армия дагы катышары күтүлүүдө. Машыгуу Орусиянын батыш аскерий округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекет менен чектешкен Беларусьтун аймагындагы камтымакчы. Москванын 14-20 сентябрдагы аскерий машыгуусу НАТО Орусия кеңешинин акыркы жылдары абдан сейрек чогулуп калган жыйынында өткөн айда талкууланып, андан соң баш катчы Йенс Столтенберг төмөнкүлөргө токтолгон болчу.
Орусия бизге батыш 2017 машыгуусу тууралуу аскерлердин жалпы саны эле эмес, ага катышуучу учактар, кемелер, ошондой эле орус, беларус жоокерлери боюнча да өз өзүнчө маалымат берди. Андан кийин НАТОнун бир катар мүчөлөрү суроолорун жолдошуп, биз ошол цифраларды талкууладык. Бирок мурдагы машыгуулар менен байланышкан тажрыйбалардан улам бизде ага расмий айтылгандан көбүрөөк аскер катышат деп болголоого негиз бар.
Өзү Орусия батыш машыгууларын соңку кездери ар 4 жылда бир өткөрүп келүүдө. А буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. Бирок быйылкысынын сезимталдуулугу ал Кырымдын аннексиясынан берки алгачкысы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде. А буларга кошумча британдык The Economist басылмасы Орусиянын бул ири машыгуусунда НАТОнун кооптондурган жагдайлар катары машыгуу шылтоосу менен узак аралыкка жетүүчү ракеталардын чалгынчы дрондордун орун которуштуруусун, атайын аскерий бөлүктөрдүн жаңы турумдарга жылдырылышын мисалга тартат. Батыш аскерий өкүлдөрү быйылкы машыгуулардын шарапат менен орус аскерлери Беларусьта дагы биротоло калтырылабы деп болголошот. НАТО мындан сырткары Орусия Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындык талап кылган Вена документи деген келишимдин шарттарын сактабай жатканына дагы тынчсызданат. Москвадагы катышуусу болгон ал келишимдин жоболоруна ылайык, эгер машыгууга 9000 ашуун аскер тартылса, күн мурунтан маалымат берилүүсү, эгер 13000 ашуун аскер катышса, эки өлкөлөрдөн байкоочтор чакыртылуусу абзел. Бирок экономист басылмасы белгилегендей, 2013 жылдан бери эле көп санда аскер тартылган чукул машыгуудан кеминде 5-10 уюштурган Орусия ошол Вена документинин талаптарын сактабай жатат. Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко өткөн айда мындай дооматтарга жооп кайтарып,
эгер биз аскерий машыгуу Вена документинде мерчимделген чен өлчөмдөргө шайкеш келсе, анда ал сакталат, болбосо жок. Бирок силер эске алып коюшуңар керек, орус белорус машыгууларынын маанилүү бөлүгү Беларусьтун аймагында өткөрүлмөкчү. Мен билгенден Беларусьта машыгуунун айрым бир бөлүктөрүнө конокторду чакыруу ниети бар.
Беларусь демекчи, президент Александр Лукашенко өзү да мурдараак алдыдагы машыгуудан кийин орус аскерлери Беларусьта калып калат, балким төңкөрүш дагы жасайт деген корктуу эскертүү ага батыш расмийлер тараптан утуруктур болгонун, бирок мунун максаты эки өлкөнүн саясий жана аскерий биримдигине шек келтирүү деп ырастаган эле. Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембе дем уюштурууга алып барды. НАТО өткөн айда эле Польша Литва чек арасында, Венгрия Румыния Болгария аймагында, Орусия болсо ушул айдын башында Калининградда Балтика деңизинин жээгинде машыкты. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Берлинде нацисттерди салют берген кытайлык туристтер кармалды. Лондондо кылмыштуулукту классикалык музыка менен азайтуу пландалууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сирип салат.
Германияда чыккан Тагес Шпигел басылмасынын талдоочусу Кристоф фон Маршал дүйнө кайрадан атомдук согуш коркунучуна кептелип турганын жазды. 1962 жылдагы Куба кризисинен кийин дүйнө азыр тең салмакты таба албай бара. Азыр Американы ал кезде Кеннеди эмес, Трамп башкарып жатса, анын атаандашы СССР эмес, бийликке тойбогон Түндүк Кореянын диктатору болуп жатат деген Маршал глобалдык коопсуздукка Кытай кепилдик бололорун кошумчалайт. Дүйнө азыр Вашингтон менен Пхеньяндын кайым айтышуусунан олку-солку болуп турат. Бээжин гана согуш коркунучун санкциялар жана дипломатия жолу менен жой алат. Анткени Түндүк Кореянын соода сатыгынын 90% Кытайга туура келет. Бээжин кааласа катаал санкцияларды киргизип, Түндүк Корея режимин тизелетип кое алат. Бирок андай жагдай эки Кореянын биригип батышчыл болуп калышына алып келерин сезген Бээжин азыр ашыкпай маал катып турат деп жазат немис аналитиги. Ал эми Asia Nikkei Review журналына да бул багытта бир нече талдоо макалалар жарык көрдү. Анын биринде Орусия Түндүк Кореяны согуш баштоодон токтото алат деген көз караш айтылган. Москва азыр Пхеньян менен экономикалык эле кызматташтыкты ишке ашырбай, аскерий маалысы да өрчүп баратат. Азыркы учурда Түндүк Кореянын позициясы Орусияны да ойлондуруп, дүйнөдө атомдук кыргын тутан башына өлгө болушу керек. Пхеньянды опузачыл саясаттан чегиндире алса, Орусияны эл аралык аброю алдаганча артмак, дейт Asia Nikkei басылмасынын аналитиги Джеймс Браун.
Пресса.
Кытайдын Германиядагы элчилиги бул өлкөгө келген мекендештерин чет элдин мыйзамдарын сактоого чакырды. Буга 5-август күнү Берлиндеги Бундестагтын маңдайында фашисттерде колун көтөрүп салют берген эки Кытай туристи себепкер болгонун China Daily Gazette кабарлайт. Немис баш калаасынын тарыхый мурасы катары саналган районунда 36 жана 40 жаштагы эки турист колун алдыга көтөрүп сүрөткө түшкөнүнчө аларды жергиликтүү полиция кармап кеткен. Германиянын мыйзамдарына ылайык коомдук жайларда Адольф Гитлердин туусун алып жүрүүгө, кол көтөргөн ишарасын кылууга жана униформасын кийүүгө тыюу салынган. Мыйзамга моюн толгогондор турист экенине карабай камакка алынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Берлиндеги Кытай элчилигинин кийлигишүүсү менен туристтер 500 евродон айып пул төлөп камактан чыгарылды. Элчилик эми Кытайдан каттай турган туристтерди бара турган өлкөсүнүн мыйзамын, маданиятын жана салтанатын сактоого чакырды.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасына АКШтагы сөз эркиндигин окутууда жогорку окуу жайлар студенттерге башкалардын укугун, аброюн кемсинтпегенди да үйрөтүшү керектигин баяндаган макала жарыяланып, узаган аптада журналда кызуу талкууланган тема болду. Түндүк Каролина штаты университеттердин кампустарында сөз эркиндигин расмий жактап чыккан. Бирок ачык сүйлөөнү колдоо менен башкалардын укугун тебелеп, кемсинтпөө керек деген да принциптер иштеши керек, дейт макаланын автору Роберт Бертли. Окуу жайларда студенттер профессордун көз карашына байланып, өз позициясынан чейинген учурлар ар дайым эле болуп келет. Сөз эркиндигине мындай шек келтирүүнүн алдын алыш үчүн окуу жайлардын жетекчилиги, академиялык кызматкерлерди да атайын даярдыктан өткөрүүсү зарыл. Ар кандай дискуссиялар учурунда адамдын аброюна шек келтирбеген лексиканын ыраты иштелип чыкса ыңгайлуу болот, дейт Роберт Бертли.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Пост гезити Британиянын ички иштер министрлиги кылмыштуулук менен күрөшүүдө Бетховенди колдонорун кабарлайт. Британиянын баш калаасынын түндүгүндөгү Тоттенхэм сыяктуу кылмыштуулук көп катталган аймактарда, ошондой эле шаардын 40 метро бекетинде мындан ары классикалык музыка жаңырып турмакчы. Мындай тажрыйба алгачкы ирет 2003 жылы метродогу бейбаштыкты токтотуу үчүн колдонулган. Ошол маалда кылмыштуулук 33% азайган. Негизи эле Лондондун түндүк райондорунда жергиликтүү эл менен тартип сакчыларынын ортосундагы маал анча жакшы эмес. 1985 жылкы кийин 2011 жылкы башаламандыктар дал ушул Тоттенхэмден башталган. Саамалыкты уккан Нью-Йорк шаар башчылыгы өз пикирин билдирип, кылмыштардын санын азайтууга Моцарт эмес, полиция аны жарамдуу экенин белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин программалары жетиштүү талданбай жатат.
Бүгүнкү мына регистрациядан өтүп аткан адамдар, талапкерлердин бирөө дагы азыр өзүнүн программасын айткан жок. Себеби эмнеден коркуп атышат? Мен программамды айта баштасам эле бул агитация болуп калат. Шайлоо кодексине каршы келип калат. Ошон үчүн не бар, не жок жөнүндө отуруп турайын деген позицияны ээлеп алышты.
Мындай пикири менен Азаттыкка бөлүшкөн профессор Алмазбек Акматалиев менен болгон маекти алдыда сунуштайбыз. Андан тышкары адам жана базар түрмөгүндө мал тоюутун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө кеп кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкектин район аралык соту Атамекен партиясынын соттолуп жаткан лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин Боршайком боюнча арызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна юрист Алайкүл Токтоконова билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 августта Текебаевке кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүүдөн баш тарткан эле. Атамекен партиясынын юристтери БШКнын бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен район аралык сотко кайрылышкан. Орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алды деген шек менен коопсуздук комитетинде камалып жаткан Текебаевдин соттук иши 1-май райондук сотунда каралууда, ал эртең уланмай болду. Мамлекеттик айыптоочу аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал быйыл өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуу үчүн Боршайкомго арыз берген. Ал тапта саясатчылар Азимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев Текебаевдин соттук иши боюнча интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Эки саясатчы Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөлөр боюнча чай үстүндө сүйлөшкөн деп болгонгон аудио боюнча Бекназаров Азаттыкка комментарий берди. Ал сотто берген көрсөтмөлөрү тууралуу сыртка чыкканда сүйлөшпөй турганын айтты.
Эми сотто жалган маалымат берсе кол коебуз. Эгер жалган айтты десе кайра сотко 1 000 000 апарса эле мен ошол сөзүмдү айтам. Сотто берген көрсөтмөмдү. Азыр любой кишиге туурап кой Бекназаров десе мен ойлоп калган чоң атамдын сөзүн деле туурап кое берет.
Деди Бекназаров аудио тасмада Бекназаровдукуна окшошун сөөгүн агарткыча алып айттым деп сүйлөгөн. Ал эми Камчыбек Ташиевдики делген үн сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевтен кат алганын айткан. Ташиев тарапта аудио тасманы монтаждалганын айтып чыкты. Партиянын маалымат катчысы Нургаза Наркулов Ташиев соттогу көрсөтмөлөрүн четке какпай турганын Азаттыкка билдирди. Ирак Сауд Аравиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу боло алат. Бул тууралуу Ирактын жана Ирандын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Ирактын ички иштер министри Касим Аль-Аражинин айтымында Сауд Аравиясынын мураскери ханзадасы Мухаммед бин Салман анын өлкөсүнө кайрылып, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк сураган. Иран менен Сауд Аравиянын ортосунда ымаланын оңолушу жалпы аймак үчүн пайдалуу деп билдирди Аражи Тегеранга барып келгенден кийин. Анын ирандык кесиптеши Абдулриза Рамани Фазли Тегеран Сауд Аравиясы менен жакшы мамиледе болууга ар дайым умтулуп келет. Иран кайсы бир өлкө менен мамиленин бузулушун биринчи болуп баштаган эмес деп айтты. Сауд Аравиясы азырынча бул сүйлөшүүлөргө байланыштуу комментарий бере элек. Эскерте кетсек, сунни мусулмандар басымдуулук кылган Сауд Аравиясы жана шиилер башкарган Иран көптөн бери жакынкы чыгыштагы үстөмдүк ролу үчүн атаандашып келатканы белгилүү. Орус бийлиги Түндүк Кавказдагы Дагестан аймагында куралданган кылмыштуу топтун лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Террорчулукка каршы улуттук комитет 14 августта кабарлагандай, Хунзах деген атка конгон топтун башчысы Хажимурат Гажиев жекшембиде Орота айылындагы атайын операция маалында жок кылынган. Гажиев көп жылдан бери Орусиядагы эң көп издөө салынган адамдардын арасында болчу. Орус бийлигинин бул билдирүүсүн азырынча көз карансыз булактар тастыктай элек. Бийлик Гажиевдин тобун 2014 жылы мусулман динаячысын өлтүргөн жана ишкерлерден акча өндүргөн деп айыптап келет. Алтын Альянс ишканасы жерүү алтын кенине Кытайдын мамлекеттик компаниясы кызыктар деген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Кенди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Геол ДБШ ишканасынын алдында түзүлгөн Алтын Альянстын өкүлү Данияр Жаныкулов алтын чайкоочу фабриканын курулушу боюнча 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Сатылган жок, 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп атат. Алтын чайкоочу фабриканын курулушуна азыр бир 4-5 компания, ошонун ичинде China Group дагы бар. Өткөндө алардан өкүлдөр келип бир 20 киши көрүшкөн жердичи. Алардын сунушу кандай? Ошонун сунушун беришет эмичи. Анан кимиси сапаттуу тез бүтүрөт, ошого жараша беребиз да тендердичи.
Энди Жаныкулов буга чейин орусиялык Коммерсант басылмасы олигарх ишкер Муса Бажаев иштетип турган болгон Кыргызстандагы жерүү алтын кенине Кытайдын мамлекеттик China National Gold Group компаниясы кызыктар болуп жатканын жазып чыккан. Анда кенди иштетүүчү орусиялык Орус платинасы компаниясы муну ырастаганы дагы жазылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 14 августта Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды. Жолугушуу Астана шаарында өттү. Казак президенти Евразия экономикалык биримдиги 3 жылдан бери иштеп жатканын баса белгилеп, дүйнөлүк экономикадагы кырдаал уюмга мүчө мамлекеттердин экономикасына да таасирин тийгизгенин айтты. Жолугушууга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусиянын премьер-министрлери жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян катышты. Президенттик шайлоого карата Бишкек шаарында кошумча 33 участок ачыла турган болду. Бул тууралуу маалымат жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында студенттер, аскер кызматкерлери жана башка шайлоо маалында борбор калага келген жарандар алдын ала 30 сентябрга чейин арыз бериш керек. Кошумча шайлоо тилкелери шайлоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн жаңы конуштарда жана жогорку окуу жерлерде ачылмакчы. Түркмөн президенти Гурманкулу Бердимухамедов жаңы китебин чыгарып, аны кайрадан атасы Миалик уулу Бердимухамедовго арнады. Кайраттуу жоокерлер эрдик үчүн төрөлөт деп аталган китептин бет ачары жакында Ички иштер министринин президенттин атасынын ысымын алып жүргөн 1001 аскердик бөлүгүндө болуп өттү. Мамлекеттик агенттиктер кабарлагандай, Түркмөнстандын Ички иштер министринин тарыхын жана анын ролун баяндаган бул китепте Миалик уулу Бердимухамедовдун жеке салымы тууралуу кенен сөз болот. Бердимухамедов баш аягы 40 жакын китептин автору. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков бүгүн соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын маек менен улантабыз. Президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин программалары жетиштүү талданбай жатат. Мындай пикирин азаттыкка профессор Алмазбек Акматалиев билдирди. Анын айтымында шайлоодо татыктуу тандоо үчүн талапкерлердин программаларын, көз караштарын талдай турган аянча зарыл болуп турат. Бул суроолор аянасындагы маекти Алмазбек Акматалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүздү.
Мына президенттик шайлоонун активдүү фазасына өттүк десек болот. Талапкерлерди көргөзүү жараяны аягына чыкты, каттоо жараяны жүрүп жатат. Муну ушул жараяндын жүрүшүндө айрым ушул президенттикке талапкер болом деген адамдар программаларын учкай айта баштады. Кыргызстандын шартында ушул шайлоо алдындагы программаларды талдоо, чечмелөө кандай жүрөт?
Бул жерде бир мындай парадоксалдуу ситуация түзүлүп калды да. Биздин шайлоо кодекси боюнча эки түшүнүк бар. Бул агитация, анан маалымдоо. Бүгүнкү мына регистрациядан өтүп аткан адамдар, талапкерлердин бирөө дагы азыр өзүнүн программасын айткан жок. Себеби эмнеден коркуп атышат алар? Мен программамды айта баштасам эле бул агитация болуп калат, шайлоо кодексине каршы келип калат. Ошон үчүн не бар не жок жөн эле отуруп турайын деген позицияны ээлеп алышты. Мүмкүн бул нерсе аларга ыңгайлуудур. Борбордук шайлоо комиссиясына ыңгайлуудур. Мүмкүн бийликке ыңгайлуудур. Бирок мага шайлоочу катары бул ыңгайсыз. Мен алардын жеке мисалы аларды мен өкүл атагылып же болбосо неме кылып шайлаган жокмун. Мен аларды президент кылып шайлап атам. Менин укугум бар алардын программасын билүүгө. алардын укугу болуш керек ошол программасын маалымдоого. Бирок тилекке каршы бир дагы мындай ар бир кыргызстандын жүрөгүн өйүп аткан бир 10 чакты бери дегенде 15-20 чакты маселе бар. Мисалы башкаруу системасы кандай болуш керек, коррупция менен кантип күрөшөбүз, коопсуздукту кандай чечебиз, диний радикализм менен кантип күрөшөбүз, кум төрдү эмне кылабыз, ушул сыяктуу криминал менен кандай күрөшөбүз, тышкы саясат деген баягы мен майда чүйдөсүн айткан жокмун, мындай орчундууларын айтып атам. Бирок бир дагы талапкердин мисалы мен саясат таануучу катары, эксперт катары, профессор катары мен билбейм.
Демек буга жетиштүү деңгээлде шарт түзүлбөй жатат да, таанышуу чечмелөө түгүл таанышуу программа боюнча
эч бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Мен ойлойт элем, кээ бир талапкерлер, баарын айтпайын, кээ бир талапкерлерге мүмкүн мындай шартта ыңгайлуу болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр кандайдыр бир маалымат каражаттарыбы, же болбосо граждандык эмес сектордун бир өкүлдөрүбү бир ушул Бишкекте ошондой бир көз карандысыз бир аянтча түзүлсө деген оюм бар да, сунушум бар, пикирим бар. Мен муну фейсбукада жаздым. Аны кандай көрөбүз, кандай көрсөк болот,
кандай негизде, кандай шартта болот?
Мисалы бир эле кичинекей кинотеатрды арендага алабыз, форматты аныктайбыз дагы. Мисалы бир күн кечке бүгүн жалаң гана коррупция менен күрөшүү маселеси талкуулайт.
Талапкерлердин катышуусу,
талапкерлердин катышуусу менен аларга убакыт беребиз, алар маалымдайт. Бул агитацияга кирбеш керек. Бул маалымдоо. Маалымдоо, маалымат болбосо кантип үгүттөйсүң? Ар бир үгүт маалыматка негизделет. Мен мисалы А деген же Б деген талапкердин мисалы криминал менен кандай күрөшөм же тышкы саясатты кандай жүргүзөм деген жөнүндө ой пикири, көз карашы боюнча менин эч бир маалыматым жок болсо мен ага кандай чечем, мен добуш берем бага же добуш. Ошон үчүн ушундай бир аянтча түзүлбөгөн үчүн биз эмнеге кетип атабыз? Бири бирибизди чукумай кетип атабыз. Эч кимди азыр программасы кызыктырган жок, платформасы кызыктырган жок, көз карашы кызыктырган жок. Эмне кызыктырып атат? Бул акайыпчылбы же бакийипчилби? Бул түндүктүкпү же түштүктүкпү? Бул мурун соттолду беле же соттолгон эмес беле? 2010-жылы бул кайда жүргөн? 2005-жылы кайда жүргөн?
Байлыгы канча?
Байлыгы канча? Ушул сыяктуу эле мүмкүн бул маалыматтар дагы маанилүү. Мен аны мындай четке каккан жокмун. Бирок 6 жыл Кыргызстанды башкарчу адамдын биз эмне кылам деген маалыматты болушубуз керекпи? Болушубуз керек. Бизд азыр баягы телемизип атышат да. Эми мына 10 сентябрь болот, регистрациядан өтүп бүтүшөт, анан кийин дебат болот, тиги болот, бул болот. Эми бери дегенде бир 20 киши өтөт окшойт. Ошо 20 кишинин информациясын угуш үчүн, терең кенен угуш үчүн канча убакыт керек? Ага кандай площадка керек? Туурабы? Мына Американын праймерисин алгылачы. Болгону 2 талапкер. Бирөө демократиялык партиядан, бирөө республикадан. 2 ай керээли кечке булар ошо дебат менен занимался деп атат. Алектенип атышат. Бүт Американын телевидениеси, журналисттери бүт ошолорду карап, суроо берип, талкуулап, анан керек болсо жыйынтык чыгарып атышат. Бул дебатты, бул темадагы дебатты баланча утту. Тиги дебатты түкүнчө утту деп. Бизде менин жеке пикиримде бул эң ак сабаткан жерибиз ушул болуп атат.
Мына ушул сиз айткандай президенттикке талапкерлердин жанагы өлкөдөгү орчундуу маселелер боюнча көз карашы, программасын билбегендик, укпагандыктын мындай кесепети, терс жактары эмнеде болууда?
Эми программасын билбегенден кийин албетте эми мындай да, мен баягы талапкерлер деле күнөөлөгүм келген жок. Биздин шайлоочулардын көпчүлүгүнө деле бул кереги жок болуп атат тилекке каршы. Эми эмнени айтмак эле, баягы эле деп атышпайбы? Эми бул өтө татаал процесс, бирок биз биринчи бир 10 кадамды барып ташташыбыз керек. Бирок азыр деле мен ойлойм, биздин шайлоочулардын арасында, интеллигенциянын арасында ошол бул маселе боюнча баланча талапкердин көз карашы кандай болду экен, ошону угайын деп эңсеген адамдар толтура көп эле. Анан бул маалымат жок болгондон кийин, же болбосо кыска убакытта ошондой дебат боло калып кеткендин кандай кесепеттери бар? Биринчиден биз көзүбүздү жумуп алып Биз дегеним шайлоочулардын көпчүлүгү башка бир мотивтер менен, башка бир себептер менен добуш берип атабыз. Добуш беребиз бул сапардагы. Эмне үчүн?
Ал кандай мотивтер?
Ал кандай мотивтер? Мүмкүн регионализм мүмкүн. Мүмкүн акча. Мүмкүн кандайдыр бир туугандык, партиялык жана башка. Ушу сыяктуу да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр бүгүнкү күндө мына шайлоого дагы 2 ай бар. Менин оюмча массалык маалымат каражаттары ушу боюнча ойлонуп көрүш керек да. Ошондой аянтчаны түзүп берсе, биз ошол талапкерлердин потенциалын сиздер биздей шайлоочуларга ачып беришиңер керек. Мындай ачык көрсөтүп бериш керек. Силердин вазипаңар ошол. Силердин милдетиңер ошол керек болсо. Массалык маалымат каражаты. 2 ай болобу, 1.5 ай болобу, ошол жер кайнап турса, ошол жерге баягы телевидениеси бар журналисттер, жазма журналисттер, гезиттердин баары келип суроолорду берип, урушпай, талашпай платформасын анан адам катары, лидер катары, президент болом деген адам, мен улуттун лидери болом деген адамдар. Биз дараметин көрөлү да, аброюн көрөлү да, ой жүгүртүү жөндөмүн көрөлү да, сүйлөгөн жөндөмүн көрөлү. Менин оюмча бул аябай ушунчалык керек болуп турган нерсе да.
Бизде ушул талапкерлердин арасында айтып атышат, эми программа бири бирине коёндой окшош, себеби атайын программаларды жазып берүүчү топтор бар, ага себеби шайлоочулар көңүл бурбай деп. Канчалык деңгээлде ушул программасын угууга Кыргызстандын шартында шайлоочулар кызыктар?
Албетте, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде кээ бир шайлоочулар мүмкүн кызыктар эместир. Бирок биз саясат таануучулар, сиздердей болгон маалымат, массалык маалымат каражаттары ошого түртүшүбүз керек да. Сен Асанды же Үсөндү шайлаган жоксуң, сен Кыргызстандын келечегин шайлап атасың. Стратегиялык жолун шайлап атасың. Улуттун лидерин шайлап атасың 6 жылга болсо деген ой пикирди биз айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат? Анан мен ойлойм, карапайым эл деле кызыктар. Себеби алар уккан эмес да мындайды, көргөн эмес. А эгер жана мен айтып аткан аянтча Facebook аркылуу, силердин Азаттык аркылуу, гезит журналдар аркылуу ошондой тарап турса, анда мунун позициясы мындай экен деген суроолор туулат да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Мейли саясий группалары бар, технологдору бар, саясий технологдору, жазмакерлери бар дейли, жазып берсин. Бирок ошо жазып берген нерсени дагы элге жеткириш керек да. Ошо жеткирүүдө деле канчалык деңгээлде жеткизип атат? Анан ошол жазып берген нерсенин ичинде да карама каршылыктар чыгат да. Туурабы? Ошо карама каршылыкка кандай мындай позициясы барбы, жокпу? Анан сүйлөөдө жөндөмү барбы, ойлонуу жөндөмү барбы дегенди ушундай гана дебаттардан анан элдин алдына чыгып сүйлөгөндөн чыгат да. Туурабы? Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде эгер ушуну уюштурсак, менин оюмча саясий маданият, шайлоо маданияты өсөт эле. Бул жаңы
өнүккөн өлкөлөрдө абдан кеңири тараган практика.
Абдан кеңири тараганда биз болсо ошол эле баягы мүмкүн баягы КТРК же башка каналдар монополия кылып алып эле аларга мен түшүнүп атам, алар мүмкүн алар үчүн акча табуунун бул кандайдыр бир ыкмасы. Бирок биздей жөнөкөй шайлоочуларга мына кенен платформа керек да. Туурабы? Мүмкүн биз тааныбаган жанагы жаш азыр мүмкүн ошолордун бир жакшы идеялары бардыр. Жакшы көз караштары бар, биз аларды билбей атпайбызбы? А жанагы мурунку формат болуп келгенде биз дагы эле билбей калабыз.
Профессор Алмазбек Акматалиев менен Бакыт Асанов маектешти. Маектин толук вариантын сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен очук кайта таанышып алыңыз. Бишкектин район аралык соту Ара мекен партиясынын соттолуп жаткан лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин Бош райком боюнча арызын канааттандыруудан баш тартты. Ал тапта саясатчылар Айзимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев Текебаевдин соттук иши боюнча интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Орус бийлиги Түндүк Кавказдагы Дагестан аймагында куралданган кылмыштуу топтун лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов жаңы китебин чыгарып, аны кайрадан атасы Мяликкулы Бердимухамедовго арнады. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза
Фариза Кененбаева. Кыргызстанда мал тоютунун баасы эмнеден кымбат? Чүйөр өнүндө чөптүн бир боосу 120-150 сомдон сатылып, облус аймактарына ташылып жатат. Өлкөнүн түштүк аймактарында кургакчыл, айрым аймактардын чөп чабык маалындагы жаанчыл аба ырайы түшүмдүн сапатына таасир этип, тоют тартыштыгы жаралды. Адам жана базар түрмөгүндө мал тоютун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдады.
Мал менен жасактаган тоолуу Теңир тоодо кышка тоют камдоо малчынын негизги түйшүгү. Нарын өрөөнүн көпчүлүгүн аймагында чөптүн биринчи чабы гана жыйналат эмеспи? Быйылкы чөп чабык маалындагы аба ырайынын жаанчыл болушу нарындыктардын тоют жыйноосуна тоскоол болду. Чабылган чөп жаанга калып, алды чирип сапаты кетти. Чөп базарда табигый чөптүн бир боосу 130 сомдон кемибей турат. Сезондо пайда таап калчу алыпсатарлардын иши кызуу жүрүп жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нары шаарынын тургуну Бакыт Эсеналиев бүгүн таңга маал эле Учкун айылынан 200 боо чөп жүктөп келген. 2 саатка жетпей ар бирин 130 сомдон сатып, кайра айылдан арзан чөп жүктөп келгени камынып жаткан экен. Ал быйылкы тоюттун тартыштыгы мынтип алып сатарларды тынымсыз иштетип, пайда көргөнгө шарт түзүп берип жаткандыгын айтат.
130 эң жакшы чөп. Бес жагында алдыга кеткен, убагына престелген, жагында калган эмес.
Алармаган кандай болот атасыз?
Алармаган көп. Быйыл чөп суюк чыкканына байланыштуу баягы кургакчыл болду. Бир маштан бир күн толуктурбайм. Саат 10-11 келгем. Азыр саат канча болуп калды? Ошол табиет болуп калды. Кетти.
Өзү саттыңыз?
Саттым.
Кайра барасыз эми?
Кайра барам.
Өзүңүз чөп өстөндү же?
Өзүмдүн чөбүм сатып бүткөм.
Башка элден алып атасыз?
Ага, башка элден.
Жакшы болуп атасызбы?
Болот эми, болушунча эле. Буйрушунча да.
Жерине канчадан алып атасыз?
110.
Жолуңузга андай мындайга чыккан?
Азыктөөм балдарга.
Бир рейстен бир 500 сом чөткөн.
Бир рейстен бир 1,5 сом чөт да.
Ал эми Учкун айылынан келген Орозкожо Черикбаев Нарын шаарына өзүнүн үлүш жеринен чыккан эле чөптү жүктөп келе берген. Ал быйылкы жылдын жаан-чачыны менен суга суунун кеч тийиши тоюттун аз чыгышына себеп болду, дейт. Жылыга 1000 боо чөптөн ашык алган жерден быйыл 600 боого жетпеген чөп алган экен. Ал чөптү жыйнап коюп жазында сатчу элем. Каржынын каатынан азыр эле сатып түгөтөмго, дейт.
Айтып атам, быйылкы жылкы мына ошол 120-130 дыйкандардын нормальный баасы. Ошондо өзүнө да түшөт. Сулугасында берет. Анан эгерде 100 жетпей калганда, анда дыйкандарга валлы болуп калат. Анда талаадан жыйнаш кыйын болуп калат. Мен жылда 1200 пресс жеп алган жерден быйыл 580 эле пресс жеп алдым. Экинчи чабыктагы мынакей начар азыр. Суу жетпейт. Эмдигиче сугар электер бар.
Биртке күтө турсак чөптүн баасы арзандап калар, деп айрымдар чөп базарды айланчыктап жүрүшөт. Алардын бири Сыдыкбек Түмөнбаев.
Чөптүн баасы азыр кичине кыйбатыраак болуп атат. Ошон үчүн да аңдып турабыз.
Канчадан алайын деп атасыз өзүңүз?
Эми 110 тегерек болсо жок дегенде.
Канча пресс керек эле өзүңүзгө?
Эми негизи кыштан чыгыш үчүн мага 250 керек да.
Өзүңүздүн чөбүңүз, жериңиз жокпу?
Жер жок да, биз кайдан жер. Ылды жактыкы болсо азыр чөптүн чыгышы жакшы деп атат. Экинчи чабылганын арзандабай айта албайбыз да азыр.
Былтыр нарында чөп арзан болуп, дыйкандар талаадагы чөбүн 30 сомдон да сата албай убара тартышкан. Ал эми унаага жүктөп келип, үйүнө түшүрүп бергендер бир боо чөптү 70 сомго баалашкан. Нарын облусу мал киндиктүү аймак болгондуктан, малга тоют жыйноо учурда ар бир үйдүн башкы маселесине айланган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Минтип тоют тартыш болорун сезген нарындык малчылар чөптү эртелей чүйдөн ташып кетип жатышыптыр. Кочкорлук Мурат Бишкектеги чөп саткан базарда 300 боодой чөп алат элем деп кыдырып жүргөн экен.
Кымбат. Чөп жок. Бүттү эми чөп кенен болду, болгону менен жаан ымыт койду, көгөрүп кетти.
Өзүңүз мал кале аласыз да?
Ага, мал кале.
Качан алып атасың?
Азыр. Канча баасы? 120 экен. Мурда жылдары эми чыны менен эме болгон. Былтыр деле 60-70-100. Былтыр тээ кыштын кыран чилдесинде эме болгон да. 120-150 ушундай болгон.
Өзүңүздө жер жок? Чаап чөп жыйнаганга?
А, жок да каякта.
Мураттын малы көп болгондуктан үлүшкө тийген жеринен кышка жетиштүү тоют камдай албайт. Жылда Кочкорго чүйдөн жүктөп барган ортомчулар же айылдаштарынан эле сатып алчу. Быйыл тоюттун баасы эмтен эле кымбат.
Быйыл азыр амындай болуп атат эми. Кышында да көрүп жатат. Жазга мал кыйын болуп калат го дегенде, Баягы жылы бир боо чөбүң 400-500 сомго чыккан. А вообще то, что 1000 сомго чыккан ар жылдары.
Ошон үчүн баягы эртел айгамдап аткан экенсиз да. Бишкек базарында Муратка окшоп чоп алган чабандар арбын. Бирок той саткандар саналуу гана. Алардын бири Улан көп жылдардан бери чөп сатып иштейт. Агасынын чүйдө ижарага алган 100 гектардай жери бар. Беде табыгый чоп аралашкан ал жерден бир жылда 3 жолу чаап алганга жетишет экен. Анан жыйналган тойтту жыл бою сатышат. Бирок быйыл короого түшө электе эле алармын табылууда.
Чөп азыр элдер ошо жанталашып эле алып келгенибизди алып келгендей эле алып кетип атышат. Бияктан калбай калып атат. 100дөн 200дөн алып кетип атышат үйлөрүнө. Жыйып атышат. Чөп кымбат быйыл. Ошо 120-130дан түшпөй атат. Былтыр бул маалда 70-80 сомдон болчу быйыл ушундай болот.
Силер кайдан алып келип атасыңар?
Биз ушу чүйдүн эле тегерегинен Сокулук Карабалтадан Канттан ушул жактардан алып келебиз.
Бул беде чөптөр. Алар
беде чөп. Анан тоо чөп бар. Тоо чөп алып келебиз ушу.
Боолун саз боосу 120 турбай.
120 сом. Ошо ошто чөп күйүп кеттир. Ошо көп ошко кетип атат, анан нарын жака көп кетип атат. Фуралап ташып атышат ошко. Быйыл ошо чөп кымбат болот деп элдин баары жанталашып ташып атат ошко.
Жайында кетирген эмгеги акталып, быйыл кирешеси жакшы болуп жаткан Улан чөп айдап саткандардын түйшүгүнө токтолду. Уландай өз айдаган чөптү өздөрү саткандар аз. Көбүнчө сезондо ортодогу алып сатарлар жакшы эле пайдага туйтунушат.
Байкем ошо 100 гектардай жер иштедит, ошонун чөбүн алып келебиз. Ошонун бедесин чаап, ошо саманын алып келебиз. Саман 100 сомдон болот. Беде 3 жолу суарылат. 3 жолу чабылат. Быйыл экинчи чабыгым бүттү, эми үчүнчү чабыгы башталат жакында. Түшүгү көп, аны караш керек, суарыш керек, отош кетен чыгарыш керек ошо. Түшүгү көп аябай. Бул биздики ошо курулуу көт боло берет. Анткени чөптү жыйып коебуз да, тияка жыйып коюп алып келип чекетин сата беребиз.
Кайка жейсиз, ушака жейсиздер?
Жок, тиякта полого жыйып коебуз.
Эмтен чөптүн кымбаттыгынан улам. Малчылар кыштан чыкчудай тойуткандай албай калабыз деп сарсанаа болуп жаткандай. Мындан 3-4 жыл мурун кыш узарып, тойут жоктугунан мал кырылып чабандар жакшы эле зыянга учураган. Бирок айыл чарба тармагындагы адис Манас Саматов соңку жылдары атайын чөп айдап, жеке менчик атайын тоют компалары пайда болгонун айтат.
Түштүктө азыр самандын преси 150 сомго чейин бар экен. Чөптүн преси 180 сомго чейин. Чүйдө суу тартыш болуп, мисалы жанакы бирде спорттер начар болуп атат. Элдер билип калды. Тоют өстүргөн кесек тоют деп коет. Ушу чөптөрдү кесек тоют өстүргөн чарбалар көп айбар.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында быйыл өлкө боюнча 2 миллион тоннадан ашык тоют камдалды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 25 000 тоннага көп. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Сулайман Мамаев малдын тоюту жазга жетпей калат деген кооптонуу жоктугун айтууда.
Биз коркунуч бар деп айта албайбыз, но баягы опасение жылык эле болот да. Баягы эмне деп коет, жанагы экстренный эмелер болуп коет да. Узарып кетет дегендей эле күн азыр нормально эле тоют даярдап жүрүп атат. Ошол бизде ушул 3 облус эле Ысык Көл, Нарын областы и Баткен областы жалпысынан сайыл кичине тоют даярдоодон былтыркыга салыштырмалуу кичине кичине артта баратат. Эң көбү Нарын областы да. Анан Нарын областында себеби күн жаап тоюттар, мен өзүм дагы мисалы үчүн тогуздоро нарынды кыдырып келдим. Аярда азыр кызуу тоют даярдоо жүрүп атат, бирок күн жаап дайыма мындай тоскоол болуп атат да.
Анткен менен мал чарбасы айылдагы үй бүлөлөрдүн негизги каражат булагы делгени менен тоют маселесинде туруктуу система түзүлгөн эмес. Жаанчы жылдары тоют кенин болуп, чөп текейдин арзанга түшөт. Кургакчыл жана жаз кечиккен жылдары бир боо чөп 1000 сомго чыккан учурлар болгон. Бул тармактагы саясатты сындаган адистер мал чарбасындагы маанилүү болгон тоют камдоо маселеси көңүл сыртында калганын айтышат. Алардын бири айыл чарбасындагы адис Жамин Акмалиев бул маселенин чечүү жолдорун айтып берди.
Misalı mına bu 90-cı yıllarda oşo bizdin jaylolorubuz jalpı toyuttun 60% менен камсыз кылып келген болчу да. 40% биз өзүбүздө өрөндөрдө талага той төсүмдөрүн сеп камсыз кылчубуз. Азыр болсо биздин жайыттар деградациянын кесепетинен, а жерде кожоюнун жоктугунан ар кандай кишилер асатчылар келип алып башкаргандын эсебинен жайыттар начарлап кетти дагы жайыттын көлөмү 40%га түшүп кетти. Бул биринчи терезе. Экинчиси мына өрөндөргө той төсүмдөрүн көбөйтүш керек. Биздин илимий изилдөөрдүн негизинде мына бул чүй өрөнү болобу, ысык көл, талаш чүчтүк болобу айдоо жерлердин 25% той төсүмдөрү менен себилиш керек. Бул эми кайсы өсүмдүктөр? Бул биринчиден беде, эспарцет, жүгөрү жана арпа сулуу. А кийинки күндөрдө бизде бир 10-15% гана ушул той төсүмдүктөр менен өсүрүлөт да. Ошентип эгерде биз экөөнү тең колго алсак, жайлоону да, жайыттарды дагы анан өрөнү колго алсак биз малыбызды толугу менен камсыз кылып.
Учурда расмий маалымат боюнча 6 миллион майда, 2 миллиондой бодо мал каттоодо турат. Бирок эксперттер малдын саны мындан дагы көп экенин айтышат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө мал тоютун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Адам жана базар түрмөгүн биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарига Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин бардык фото, видео жана макала баяндар интернеттеги социалдык тармактарда дагы жайгаштырылат. Кыргыз Азаттыгынын алгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.